Listen. Watoto mta Double Zeddy Black Cello. Sasa wapu mekwenda, maisha yangu bila weju wa hayata kwenda. Napata kiwewe, pare na pojona mpweke. Nafanya makeke, ili mnadi ni kupate. Kikumbuka ya zamani na ishi ya kulia. Hili nini nimekuspa kumeni kimbia. Uli niteka kishenzi, onapo sura yako. Limi nokesha kishenzi, shikapo paje lako. Uli kuwa mnenyeke, wenga likusifia. Umeniacha na majones kweli, dabo na umia. Mamuzi gani baby, umeniacha umekwenda. Kama ulitaka kundoka basi ungetumia busara. Umenifanya niwe mnyonge kama Chazi Masai. Umenifanya ninywe pombe na kujona sifai. Najiuliza lipi kosa paka baby umenitosa. Kama kosa nishakosa baby acha kunitosa. Wendo wangu wa ugani umenija moyoni. Nakupenda kama nini sijiwezi hasilani. Penzi lako number one tuwapo kitandani. Sasa chakula tamani usingizi siwone. Pale ninapokuona nafsi yangu tulia. Basi mpenzi ludi home, wendo wangu my dear. Yeah, wendo wangu my dear. Yeah.
Why baby unanibisha mikitanzi? Kuna ni maliza istoshe.
Kuna ni maliza.
Hivi kosa kani bora baby nyambia. Ili nirekebishe.
Ili nitu.
Kama juzi nimelala sio nicha kufanya. Nana bora ni mbele. Baby ludi home, wendo letu tuendeleze. Kama kosa nisame.
Changu chako chako changu ndivyo livyo niambia. Maumivu ya mapenso hutonifanyia. Ukasema tupendane kama damu na hawa. Sasa yapo nayefanya kila wiki na gawa. Sijuti kuzaliwa najuta kupenda. Moyo wangu uko papo hivyo kukwacha na shindwa. Au napenda mane ndo zafanya tutengane. Tuzozane tugombane paka siku tuachane. Maisha ya sasa maisha magumu mama. Na kama kuna kosa basi naomba msamaha. Najaribu kila njia ili nipate chapwa. Kwani Mungu atapopenda na misiku tapata. Wendo nyota yangu mpenzi basi njoni angazie. Wendo dawa yangu mpenzi basi njoni tibie. Ahadi za mapenzi begu jatimiza. Ulisema utani enzi sasa vipu naniliza. Moyo wangu nipe nani kwani mesha uteka. Nikipita kitaani paka toto na cheka. Nifanya nini mie why baby nauliza. If you like money baby basi takupatia.
Why baby unalibisha mikita
kupatia.
Una ni maliza.
Hivi kosa kani bora baby niambia. Ili nirekebishe.
Ili nitu.
Kama juzi nimelala sio nicha kufanya. Nana bora ni mbele. Baby rudi home ndile tutendeleze. Kama kosa nisame.
Hey why baby unalibisha mikitanzi. Unalimaliza istoshe. Hivi kosa kani bora baby niambia. Ili nirekebishe.
Ili nitu.
Kama juzi nimelala sio nicha kufanya. Nana bora ni mbele.
Double Zeddy, the Kettle Records, yeah, Black Cello, Wabishanta, yeah, Damoski, Pamoja.